9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi. Ovog sunčanog, lepog jutra želim vam Ranko Stojilović. Mislim zanimljiv radio susret danas na talasima Radio Beograda 2. Da krenemo od kraja. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje za danas smo pripremili odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić još pre nešto više od 45 godina vodio sa matematičarem, univerzitetskim profesorom, akademikom Radivojem Kašaninom. A ovih dana obeležit ćemo upravo 130 godina od rođenja Radivoja Kašanina. Pa eto, čućemo između ostalog i Kašaninova razmišljanja o tome koliko matematika može da nam pomogne uopšte u svakodnevnom životu, pa i u percepciji umetnosti. A gošće današnje emisije Nevidljivi ljudi je urednica u dramskom programu Radio Beograda, scenaristkinja Melina Potakoljević. Melina, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama.
Imamo veliki razlog da danas razgovaramo upravo sa vama. Pred nama je jedna premijera. Premijera emisije Kako rastemo uz radio. Pomislili bismo da je to zaista nešto što je imanentno, da o tome razgovaramo u ovoj emisiji. Reč je o premijeri u okviru jednog međunarodnog projekta, zove se BEAR, beskonačna umetnost radija. O njemu smo već govorili na ovim talasima, dakle stvaranje zvučne umetnosti za bebe, malu decu i ranjive skupine. Ovo jeste premijera u okviru dramskog programa za decu i moći će naši slušalci da je čuju sutra od 12.15 na prvom programu Istina Radio Beograd, ali je to odlična prilika da porazgovaramo o tome šta radio uopšte danas predstavlja deci i kako se mi kao mali ljudi iz radija deci obraćamo i da li to činimo na pravi način. No, hajde da krenemo od početka. Kako je rođena ideja uopšte za realizaciju drame sa ovakvim pitanjem, kako rastemo uz radio?
Pa pošto je tematski ceo projekat, ceo taj međunarodni projekat posvećen maloj deci, to podrazumeva decu uzrasta do 3 ili 4 godine najviše i bebama i ranjivim skupinama, što podrazumeva stariju populaciju, penzionere koji sede uz radio. I ja sam se opredelila prošle godine za razgovore sa majkama i njihova sećanja na to kako su. To mi je bilo interesantno jer sam ja kao nekad pre 30 godina također kao trudnica pokušavala, kako bih rekla, to svaka majka u toku trudnoće pokušava neku vrstu komunikacije sa bebom. I ta komunikacija se odvija i čak je i naučno dokazana. Mene je zanimalo kako to izgleda sa savremenim majkama, mladim majkama koje su skoro rodile, kako su njihova sećanja na period trudnoće, kako su osjećale bebu, kako su se odvijale ta pitanja i odgovor između majke i deteta. Zatim me zanimalo kasnije u ovogodišnjoj emisiji koja se sutra premijerno emituje, kako mala deca uzrasta otprilike 3 godine iz jednog vrtića predškolske ustanove Radost iz Vrnjačke Banje, kako oni komuniciraju sa radijom, sa muzikom, koji je uticaj muzike preko radija na njih i pošto imaju, kako bi rekla, prirodnu naklonost pre svega prema muzici, kao sva deca, a zatim i prema bajkama i prema basnama. Kako se to može prelomiti preko radija? I da li radio tu može da ima neku veću ulogu? On već ima neku ulogu. Ja sam urednica dramskog programa za decu i trudim se da istražujem na tu temu.
Meni je, da, to je vrlo zanimljivo. Iz današnje perspektive često nekako govorimo o tome kako radio gubi uticaj, a to ne govorimo dovoljno utemeljeno. Činjenica je da je nekada muzika zaista bila slušana isključivo preko radija i eventualno gramofonskih ploča. To bio jedini medij sa kojeg muzika može da se čuje, pa je shodno tome i radio bio medij koji je bio vrlo blizak deci. No, šta kažu ta istraživanja, koja su mini istraživanja koje su rađena kroz ovu dramu, koliko današnja mala deca poznaju uopšte mogućnosti radija?
Pa, moram da kažem da oko toga bi trebalo da se malo više potrudimo i ja ću dati sve od sebe da u okviru moje serije bar jednu premijeru godišnje imam neku klasičnu bajku ili bajku ili basnu dramatizovanu na vrlo klasičan način i namenjenu baš populaciji dece, te najmanje dece, te najmlađe dece, uzrast do 3-4 godine, jer sam shvatila da oni imaju velike interesovanje upravo za te njima poznate priče. Prve priče koje čuju su bajke i basne. Da. Oni imaju veliko interesovanje za njih, raduje ih kada u vrtiću vaspitačice njima podele uloge, pa oni igraju uloge. I shvatila sam iz razgovora sa njima da bi oni voljeli to da slušaju preko radija. Tu podelu uveče pre spavanja, posle ručka, pre popodnevnog spavanja, da. Ujutru kad se spremaju za vrtić.
Što je zapravo uvek postojalo na talasima Radio Beograda. Da, klasična interpretacija bajki i basni jeste nešto što je bilo oblikovano u zvučnom mediju.
Mi smo zatim išli u neke vrste dečje književnosti, išli u pravcu inovacija i tako dalje. Međutim, mislim da ne treba da zapostavimo klasičnu dramatizaciju bajki i basni za svaku novu generaciju. To su prve priče sa kojima se deca susreću i divno je da mogu da ih čuju prvo preko radija. To je način da ih, kako bih rekla, navučemo na slušanje radija kasnije, u njihovom kasnijem životu.
Sigurno, da. Ogroman potencijal. Da čujemo onda jedan odlomak iz radiodrame Kako rastemo uz radio, koje će, podsjećam, premijerno biti emitovana sutra.
Imam 8 godina i drugi sam razred. Ulazim u tu ogromnu zgradu Radio Beograda, uvodi me tata, ali ostaje u holu. Jedna teta me vodi uz stepenice, one su isto tako ogromne. Osećam koliko sam mala, čvrsto stežem svesku sa pesmama. Ta zgrada iz koje izlaze zvuci, reči, šapoti, muzika. Da li ovde žive i glumci? Pitam tu tetu koja me vodi do studija, ispred koga gori neka lampa sa crvenim svetlom. Psst, kaže ona. Program je u toku. Vidiš, kad se ugasi ovo crveno svetlo, onda ćemo ući u studio. Ja ne znam baš šta je to tačno studio. Vidim da ni glumaca nema, možda spavaju. Rano je, 7 sati. Glumci iz Čarobnjaka i Zoza, koga posebno volim, sigurno spavaju. Da se ne stidim, rekla bih. Ej, Doroti!
Dakle, u ovoj dokumentarnoj igranoj emisiji nije reč samo o razgovoru sa i osjećanjima, odnosno nije reč samo o razgovoru sa decom, nego i osjećanjima odraslih, Melina.
Da, želim da pre svega predstavim ekipu s kojom sam radila na ovoj emisiji. Najpre, tu smo Vesna Perić, odgovorna urednica dramskog programa, redakcije dramskog programa, i ja, i mi smo napravile taj uslovno rečeno igrani deo, odnosno od naših sećanja, od Vesnih sećanja na njeno odrastanje, na njeno detinjstvo i na njenu ranu mladost i od mojih sećanja na moje detinjstvo i ranu mladost uz radio i koliko je radio imao uticaja na nas, na neku stariju generaciju. Zatim, pored nas dve, tu su, upravo smo čuli njen glas, Marija Ćirić, naša bivša koleginica, muzička urednica ove emisije, a inače i glumica u ovoj emisiji i profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti u Kragujevcu, koja je znatno pomogla izborom divne naše dečije, muzike za decu.
I muzike uz koje ste i vi odrastali.
I muzike uz koju smo i mi odrastali. I tu je Branka Pujić, glumica. I tu su veliku pomoć i veliku saradnju sam imala sa Zoranom Uzelcem, dizajnerom zvuka i takođe sa Olgom Babić, koja je bila lektorka ove emisije.
I rediteljka, da pomenemo i to, pošto nismo podvukli, je naša gošća Melina Potak-Oljević. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi i nastavljamo razgovor o tome šta radio danas može da znači mladima i deci. Sati i 14 minuta na talasima Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, i govorimo o tome šta sve radio danas može da znači deci i šta bi trebalo da im znači, šta mi možemo da učinimo da im radio znači više ili da im makar bude bliži mediji. Moja draga gošća Melina Potak-Oljević, pomenuli smo da ćemo sutra moći da čujemo premijeru radiodrame, odnosno dokumentarno igrane drame Kako rastemo uz radio. Melina, vi ste urednica, kao što rekao smo, dramskog programa za decu, te serije, koja je specifična po tome što obuhvata relativno veliku ciljnu grupu, jer zapravo svakom detetu se, odnosno deci u različitim uzrastima, je potrebno obratiti se na vrlo različite načine.
Da, i to je neka velika, mislim, moja radost oko urađivanja te serije, zato što imam zapravo različite grupacije.
Da.
Imam vrlo malu decu kojoj želim upravo da posvetim sad još više pažnje, kažem, sa tim, sa tom klasičnom obradom prvih priča koje oni čuju, tih bajki i basni, i to su ta mala deca uzrasta do prvog razreda osnovne škole. A zatim postoji ta grupacija tinejdžera koji kreću negde od 6. do 7. razreda osnovne škole, i oni su vrlo zanimljiva grupa, jer oni imaju svest već o sebi i o svojim nekim problemima i žele da govore o tim problemima i da neko govori o tim njihovim problemima. Koliko god oni bili mali, neki su mali, neki su nešto veći, ali shvatila sam da imamo dosta slušalaca među srednjoškolskom decom, oni su takođe deca, iako, da kažemo, velika deca, i da ih imamo utoliko više što više govorimo o njihovim problemima. Tako da postoji jedan široki dijapazon tema koje pokriva dramski program za decu. Mene to spontano povuklo prema daljim istraživanjima, šta bi bilo jako, šta je ono što je najinteresantnije i za jednu i za drugu grupaciju dece. I dalje ću nastaviti time da se bavim, zato što mislim da je to nešto u čemu radio može biti izrazito koristan i u nekom, kako bih rekla, i u kulturnom smislu i u psihološkom smislu. Mali ljudi i malo veći ljudi se lakše komuniciraju, lakše se uvuku u priču preko audio medija nego preko vizuelnih medija. I audio medij kakav je radio zaista može da generiše razvoj njihovih ličnosti. U tom smislu imamo vrlo ozbiljnu i vrlo odgovornu ulogu, i baš ova serija ima izrazito ozbiljnu i odgovornu ulogu.
Ogromna je odgovornost i na piscima za decu. Mi nemamo mnogo profilisanih pisaca za decu, ali čini mi se da upravo za ovaj period potonji koji ste pomenuli, za generaciju tinejdžera, da tu imamo nekoliko vrlo značajnih pisaca koji su i često negde vaši favoriti prilikom izbora tekstova za radio.
Moji apsolutni favoriti su pre svega Jasmin Petrović. Ona je sada sa hitom koji je napravio film Leto kada sam naučila da letim, mega hitom bioskopskim, i sa knjigom iz koje je potekla pre svega radio drama ovde na Radio Beogradu, a zatim i jedna predstava pozorišna, a zatim i ovaj vrlo uspešni film. Dakle, Jasminka Petrović i Dejan Aleksić pre svega kao pisci za malo veću decu, odnosno za tinejdžera, za tinejdžerski uzrast, i ne znam, Vesna Aleksić kao pisac koji je vrlo ozbiljan pisac za taj neki manji uzrast, ali isto tako i za ovaj tinejdžerski uzrast, kao što su i Jasminka Petrović i Dejan Aleksić, iako su ja sam ih izdvojila kao pise koji se obraćaju tinejdžerskom uzrastu, ali oni imaju i dosta svojih dela posvećenih kojima je cilj baš ta mala publika, tim najmlađi naši slušaoci.
E sad, ono što me veoma raduje je ta činjenica da kažete da radio dosta znači prema vašim tim ličnim istraživanjima, odnosno tim uvidima koje ste imali u razgovorima sa potencijalnom našom publikom, da im je blizak radio kao zvučni mediji u tom periodu, dakle negde od 12, 13, 14 godine i tako dalje. Šta može biti razlog? Da li je to što je, recimo, radio kao mediji topli, prijateljski, recimo, ili tako više nastrojen, a da su to oni trenuci samo preispitivanja, introspekcije?
Da, znate kako, kad čujete glas i kad čujete samo glas, a nemate sliku, pažnja se u stvari poboljšava. Kad imate, slika radi jednu vrstu pasivizacije naše ličnosti. I kad imamo sliku, odnosno ja sad neću da govorim protiv televizije generalno kao medija, ali...
Ne, naravno, ali nužno je zato što smo u dobu vizualne kulture.
Mi smo tako u dobu da... vizualne kulture, ali postoji jedna vrsta prednosti radija kao audio medija, jer je, kako bih rekla, osluškivanje onog što neko govori, osluškivanje teme veće. Jer nam govori neki glas i to je kao da imamo sagovornika u sobi. I to se nije izmenilo uopšte od vremena kada je radio počinjao do sada. To osjećanje mislim da se nikada neće izmeniti. Mi ćemo uvek doživljavati radio kao nekog, kao sagovornika u sobi. I to se dešava i sa tim mladim ljudima takođe. Mislim, oni su... Sad je to postalo malo i moderno na neki način. Oni su na izvestan način dosta okrenuti i toj audio kulturi.
Da, slušanje podcasta, recimo,
u kojoj radio igra veliku ulogu. I mislim da to treba da iskoristimo jako.
A da čujemo kako to mladi rastu uz radio.
Ima kući instrument, gitaru.
Imaš gitaru, jel bi volao da sviraš gitaru?
Da, imam i mikrofon i bubanj.
Dobro, a jel bi ti volao da sviraš gitaru?
Da.
Kad najviše voliš da slušaš radio? Ujutru ili uveče ili preko dana?
Preko dana.
Preko dana? Da. Kad to preko dana? Posle ručka ili kada?
Posle ručka, kad izađem napolje.
Dobro, pa onda čuješ u dvorištu radio, slušaš u dvorištu.
Da, pa mi mama svira bubanj.
Dobro.
A tata uze mikrofon, ja gitaru.
Aha, dobro. I onda pravite neku muzičku grupu.
Da.
Iz kuće je izleteo na ulicu Ivan, sav zadihan zahuktao po lokomotiva. Iz kuće je izleteo na ulicu Ivan, sav zadihan zahuktao po lokomotiva.
Čiku, čiku, čiku.
Take one fresh and tender kiss, add one stolen night of bliss. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam, fold it lightly with a dream. Your lips and mine to sip the wine, memories are made of this. Then at the wedding bell, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. Stir carefully through the day, see how the flavor stays. These are the dreams that we will savor with his blessing. Serve it generously with love. One man, one wife, one love for life. Memories are made of this. Memories are made of this.
Johnny Cash i Memories Are Made of This na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Nevidljivi ljudi, u kojoj je naša gošća Melina Potak-Oljević. Pomenuli smo prošle godine autorka jednog radiofonskog kolaža u okviru serije Radio Igra Majka Dete, razgovor pre rođenja. Taj prenatalni period, čini mi se, Melina, nije do sada istraživan u polju zvučnog medija na ovaj način. Dakle, potencijalnog uticaja koji tog doživljaja i razumevanja između majke i deteta u polju, između ostalog u polju zvuka i toga šta radio može da učini tada. Šta su ta istraživanja pokazala?
Pa, ja sam razgovarala sa nekim svežim majkama prošle godine, koje imaju ta sveža sećanja na period, devetomesečni period trudnoće i svog doživljaja bebe u stomaku. I svi ti razgovori, ako su bili različiti, to su vrlo različite ličnosti tih majki, zaista je muzika bila neki osnovni motiv, osnovni medij komunikacije između majke i deteta, i sve su potvrdile nešto što i nauka sada dokazuje, da dete reaguje na muziku, dete u stomaku, i da se komunikacija utoliko lakše odvija i da je to korisno i za razvoj deteta i za majčino psihološko osjećanje sigurnosti, dečije, bebeće osjećanje sigurnosti u stomaku. I sve su one govorile o muzici, o uticaju razne muzike koju one vole na bebe. I da, ja mislim da je to možda prva emisija u audio formatu, znači na radiju, posvećena istraživanju te vrste. Tu smo takođe, Vesna Perić i ja, imali svoja, kao koscenariskinje igranog dela, imale svoje sećanja na našu komunikaciju sa našim bebama u tom prenatalnom periodu. I takođe je tu muzika igrala vrlo bitnu ulogu, i u okviru muzike svakako radio. Tako da nekako je radio naš, kao što kaže ime ove tvoje emisije, naš nevidljivi sagovornik, ali vrlo pouzdan i uvek je tu. I čak kad govorimo o muzici i o glasu, moram da kažem jednu stvar. Postoji razlika između radija i ostalih mogućnosti, ploča, kaseta,
audio formi
i tako dalje. I zato što na radiju postoji ljudski glas. I mi nemamo samo muziku, nego povremeno imamo i ljudski glas. I ta kombinacija ljudskog glasa, živog ljudskog glasa, nekog sagovornika, nekog ko govori preko mikrofona u radiju i muzike, je upravo to nešto što nas najviše potiče na komunikaciju, što nas ne pasivizira, nego nas baš aktivira kao ličnosti.
Kakva su vaše iskustva, Melina, kada je reč konkretno o dramskom stvaralaštvu za decu? Imamo nekoliko vrlo značajnih međunarodnih festivala. Tu su Prijek Sekvo u Slovačkoj, recimo, na kojem Radio Beograd ima i često učestvuje i ima i zapažene rezultate takođe. Ali koliko se uopšte ovaj vid radiodramskog stvaralaštva neguje u svetskim javnim servisima, pretpostavljam, pre svega?
Pa, osim Prijek Sekva, moram da kažem da sam ja bila iznenađena što sam na nekim drugim festivalima, kao što su Prije Europa, na primjer, u Berlinu, pre svega, i Prije Italije, ali pre svega Prije Europa u Berlinu, doživjela da u stvari neke dečje drame, koje su dramatizacija nekih, sećam se, nekih holandskih i nekih danskih emisija koje su bile dečije, koje su bile dramatizacije bajki. To se dečje stvaralaštvo se tako, odnosno stvaralaštvo, radiofonsko stvaralaštvo za decu se ne odvaja od stvaralaštva za odrasle. I to je, s jedne strane, to dobro, jer se nekako isto vrednuje. Mi smo vrednovali te emisije, ne sad kao odvojeno, kao to je sad dečje stvaralaštvo, kao što tu nekad odvali Branka Ćopića i Desanku Maksimović, pa sad oni su kao pisci za decu, a ovi su drugi pisci, ne znam, ozbiljni pisci za odrasla, a ovo su pisci za decu. E sad, to jednako vrednovanje radiofonskog stvaralaštva za decu i radiofonskog stvaralaštva za odrasle je nešto što, mislim, zapravo treba podržati. Ja svakako volim što postoji festival u Slovačkoj, u Bratislavi Prijek Sekvo, i koji ima dve kategorije, radiofonsko stvaralaštvo za vrlo malu decu i radiofonsko stvaralaštvo za srednjoškolsku omladinu, za tinejdžerski uzrast. Iako podržavam taj festival, mislim da je u stvari dosta bitno da se radiofonsko stvaralaštvo za decu percipira i u evropskim okvirima, a i u našim okvirima kao nešto potpuno jednako ravnopravno sa stvaralaštvom za odrasle.
I to su vaše iskustva iz, kažete, 2006. i 2015. kada ste bili na Tri Evropi u Berlinu.
Da.
Ovog puta ne govorimo o vašem vrlo plodnom stvaralaštvu, nego o ovoj specifičnoj temi. Tada je bila, čini mi se, Švabica i Neprijateljevo svetopismo.
To su dve drame koje su prošle njihovi interni žiri u Prijevoru.
A opet pak, ajde da pomenemo, zašto da ne, i imali ste i učešće 2011. godine na festivalu Pri Italija u Torinu je tada bilo.
Tada je bio Lorca sa Jermom.
Da. Mislim, i brojni drugi festivali
i brojni
u Bukureštu
drugi festivali,
i mnogi drugi. No, kada se vratimo na ovu našu priču koja je za decu i o deci, koliko se menja radiofonski izraz namenjen deci? Recimo, kada pogledate sad unazad, radili ste i kao saradnik na Fakultetu dramskih umetnosti, predavali radiorežiju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kasnije i tako dalje. To je bilo neko vreme pre 20, 30 i više godina. Koliko drugačije je sada potrebno i kreativnije prići, možda osvojiti nove slušalce?
Pa, ja sam i krenula u ove dokumentarno igrane forme sa idejom da se približim nečem što sam videla da je, što sam čula na festivalima, da je tako sve prisutnije. To je taj melanž, taj miks između dokumentarnog i igranog i u okviru dečjeg stvaralaštva, odnosno stvaralaštva za decu. I to je nešto što bih htjela da istaknem. Mislim da je taj direktni dokumentaristički spontani pristup nešto što je sve prisutnije i što ima sve veću publiku. Ljudi sve više reaguju na dokumentarno.
Kao nešto što je istina?
Što je istina. Mislim da je to na izvestan način nekako u vezi sa uopšte medijima i sa javnim mnjenjima i tako dalje. Ljudi imaju potrebu za dokumentarnošću i to se onda vidi i u radiofonskoj ove formi. Tako da sam zbog toga krenula u nešto što je meni inače inspirativno, a to je kombinacija igranog i dokumentarnog. I dalje ću da istražujem u tom smeru, zato što sam i čula drame koje su baš, sećam se jedne fenomenalne koja je i pobedila 2015. godine pri Europi, koja nije vezana za stvaralaštvo za decu, ali je zapravo
ta vrsta kombinacije.
I osim dokumentarističnog, taj neki kolažni esejistički pristup. To je nešto što je blisko koji se temelji na ličnom iskustvu, na razmišljanjima o nekoj temi i na, u stvari, nekom miksu između dokumentarnih snimaka, kolažnog esejističkog pristupa razmišljanja na određenu temu i nekog igranog dela. Da. Uslovno rečeno.
Da, ono što sad zovemo starom srpskom rečju storytelling, dakle pričanje priče, nešto što je imanentno deci, mladim slušalcima uopšte, ali pomenuli ste malo pre dečje stvaralaštvo, stvaralaštvo za decu, ne bih tu sad da pravimo striktno razliku, ali kada je reč o dečjem stvaralaštvu, koliko ovaj medij može da bude dobar kreativan prostor danas za mlade ljude da ostvare neke svoje želje?
Pa ja mislim baš upravo u okviru ovog, da tako kažem, dokumentarnog ovaj dela. Zato što mislim da bi mladi stvaraoci, tinejdžeri, na primjer, srednjoškolska omladina, bili zainteresovani za neku vrstu tog dokumentarističko eseističkog pristupa u okviru dramske forme. Mislim da bi najviše bili zainteresovani baš upravo za to.
Jer imaju nešto važno da nam kažu.
Da. I jer se tu nekako njihova ličnost može najviše da izrazi, njihovi stavovi, njihova mišljenja. Njima je stalo do toga. Stalo im je da ih čuju. I radio je odličan medij da ih čuju. I onda da istražuju upravo teme koje njih zanimaju. Mislim da i to, da se i to može negovati možda kroz neki naš, evo da kažem i taj predlog, radio konkurs za stvaralaštvo, možda dokumentarističko stvaralaštvo tinejdžera, radiofonsko. Eto, to
odlična,
je neki,
odlična ideja.
Neki predlog.
Odlična ideja, jer ovo uvezivanje kreativnih kapaciteta sa onim već dobrano formiranim preko konkursa NDD Polo već postoji u okviru Radio Beograda, tako da je odlična ideja da uključimo i ove mlađe koji su stvaralački potentni.
Da.
Melina, za sam kraj našeg vrlo dragog radio susreta bih da vas pitam i šta je to što možemo da očekujemo u okviru dramskog programa za decu sledeće, na čemu radite i kakvi su planovi?
Pa mogu da kažem da evo, ja se spremam da radim jednu poemu Dejana Aleksića, Nežna pesma od nežnom vetru u duvoljubu. To je njegova stara poema, predivna poema o ljubavna dečija poema. I zapravo mislim da je radim kombinujući igranu strukturu i jedan eseistički pristup. Ovog puta ne dokumentaristički, nego eseistički pristup nečem o čemu govori ta poema. To je ono što se tiče mog ličnog rada kao reditelja, a kao urednice mislim da prvo tu imamo te neke nagrađene drame sa našeg konkursa radijskog i ja uvek trudim se da pratim književno stvaralaštvo za decu kod nas i da te autore zovem, da dramatizujemo njihove novele ili romane. Tu će biti i jedan kratki, mislim, kako bih rekla, roman ili zbirka povezanih, uvezanih priča Kaži teti dobar dan Jasminke Petrović. I vrlo sam ponosna zbog toga. I imamo jednu autorku koja je se dosta profilisala preko naših konkursa, Anu Ivanović, čime bih takođe htela da pomenem.
Znate kako kažu, zapamtite ovo ime. Melina, hvala vam mnogo na današnjem susretu i da pozovemo još jedan put sutra Kako rastemo uz radio, pa eto da čujemo sutra u 12.15 na talasima prvog programa Radio Beograda. Zahvaljujem.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Naša gošća bila je Melina Pota-Koljević. Slušamo muziku pa kutiju za pamćenje.
On the radio, well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you hear my shit on the radio, but now I'm just an option for you. Oh no, you like me till you see me on your TV. Well, if you're so low below, then why you watching? You say good things come to those away. I've been waiting a long time for it. I remember the days.
Well, I never seen change without a fire. But from your mouth, I seen a lot of burning. But underneath, I think it's a lot of yearning. Your face, the colors change from green to yellow. To the point where you can't even say hello. You tell me you'd kill me if I ever snob you out. Like that's what you expect from me, like that's what I'm about. I remember the days when I was so eager to satisfy you.
Kutija za pamćenje.
Sati 9:42, pravo vreme da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. I sada kada razvežemo tu mašnicu sa nje, iz kutije će iskočiti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Radivojem Kašaninom, matematičarem, akademikom Srpske akademije nauka i umetnosti, uvaženim profesorom Beogradskog univerziteta. Miloš Jeftić je sa njim za ciklus emisija Gost drugog programa razgovarao negde pri početku ciklusa 1976. Pa da čujemo najpre njegova sećanja na susrete sa Radivojem Kašaninom, naravno bratom Milana Kašanina.
Radivoj Kašanin je u vreme kad sam studirao spadao među vrhunske profesore. Ja sam, jako sam studirao književnost, tako je tad bio običaj, išao da slušam profesore raznih fakulteta, recimo Boru Blagovića na pravnom, Bartoša, i išao sam slušam Kašanina na tehničkom fakultetu, ako smo onda zvali. Ja ne znam ništa matematiku što on predavao, ali je on toliko zanimljivo govorio. Nije bio efektni govornik, ali je imao jednu razvijenu misao, on je meni matematiku činio da mi je poslije bilo sramota što kao džak gimnazije nisam bio bolji matematičar. Kad sam počeo radim emisiju Gost drugog programa, ja sam seo Milana Kašanina, s njim sam pio kafu tamo na kraju Hilandarske ulice u kojoj kafani i on kaže, se dovole svojim bratom. Ja sam, naravno, još nisam sa Milanom. Kažem, nisam, zvaću ga ja. Zove on mene i nađemo se mi jedan puta u jednoj kafani kod tehničkog fakulteta, kod zvukovog spomenika. I on meni kaže, ne znam da li treba ja da razgovaram. A Milan mu kaže, ko je prihvatio da razgovara, kaže, poslušaj neku emisiju. Posljedno dve, tri nedelje, kaže, mi se javi, hoću. Dva puta mi kaže tako. Odem ja kod njega na tehnički fakultet, razume se, prosto pričali o matematici. Ja njemu kažem, nije ovo razgovor o matematici, ovo je vaš portret. Vi ćete govoriti o svom životu, govoriti o svojim prijateljima, ali i o matematici. A malo i o matematici koja bi mogla biti bliska ljudima koji nisu iz sveta matematike. Njegov život i njegovog brata Milana je život bio interesantan. Volio bi da se to čuje. I volio bi da se čuje taj njegov, meni i sad pamtim, deo gdje on govorio kako matematika utiče na život, kako utiče na umjetnosti, kako utiče na misao. Ja s njemu kažem, pa to je neobično, da smo dugo, da razume se, nismo se često sretali, kad smo se god sreli, mi bi smo sjeli da popijemo kafu. U Akademiji nauka u ono vreme bila kafana Grčka kraljica na kraju Knez Mihajlove, tu sam bio 2-3 puta s njim. I moram jednu anegdotu da ispričam. Kad sam prvi put dolazio k njega, pitao mene, kako pišete broj 11? Kako dve jedinice? Kad radi s početka. Kako pišete broj 11? Kad dve jedinice. 22, 2 dvojke. 33, 3 trojke. On kaže, 3 trojke? Kako to? Ajde napišite. Ja kažem, nisi, kaže, jedini. I kaže, zove telefon, kaže, sad će doći moj asistent. Pa kad to isto vi pitajte. Dođe, to je bio... Stariji je bio mnogo od mene, ja sam tad već imao blizu 40 godina. Kaže on, pitajte ga, ja pitam. Ja kažem mu kolega, kažem. Kaže on, ovaj matematičar, poći s vama da razgovara. Ja sam malo nešto pričao, šta ja mogu pričati s njim? Kaže mi, kako pišete broj 11? Kaže, što pitate? Pa pitalo se, kao dve jedinice, 22, dve dvojke. On kaže, 3 trojke, isto kao ja, 33. A na to u Kašin ide u reći diplomu, ti se, pa kako se mogu matematiku položiti kod mene? Dakle, Kašinin je i njegov brat Milan su puno vreme na što Kašinin Radivoje davali neku vrstu važnog duhovnog potoka za mladim generacijama. Eto, čujemo Radivoja Kašinina.
Vaše studije je prekinuo Prvi svjetski rat.
Da.
Iz jedinica Austrougarske caravine prebegli ste ubrzo u Rusiju, odakle ste došli kasnije na Solunski front. Čega se naročito sećate iz tih godina? Da li ste tada imali vremena, makar i u retkim prilikama, da mislite o matematici i svojoj budućnosti?
O matematici baš ništa. Ni o svojoj budućnosti baš ništa, jer sam se nadao da mogu svaki dan da poginem. A ako me zarobe, zna se vešala. Ali ono što mi je ostalo najviše u glavi, to je... Onaj naš, da tako nazovem, kako se onda zvalo, prost svet, oni naši seljaci, ona sirotinja bosanska, oni lički radnici i lalinski paori, bogati, sve je to pohrlilo dobrovoljce. Nikad o tome oni nisu pričali, niti isticali kao junaci. Oni su uvek, kad dođe, recimo, posle bitke ili tako teška situacija, poginuli, izginuli oni, onda zapale vatre kad se povuku u rezervu. I znate šta pevaju? Lep je Banat, lepa je i Bačka, još je lepša Kosa devojačka. Eto.
Duže profesore, od svih nauka, matematika se smatra najmanje pristupačnom, u javnosti bar. Da li biste nam upravo zato približili i objasnili smisao, vrednosti i lepote matematike?
Ako hoćeš da razumeš matematiku kao nauku, prvo moraš taj jezik naučiti. I moraš naučiti to pismo. Ako to ne naučiš, to isto kao da vam ja dam, ne znate, engleski, a ja vam dam Šekspira. Matematika je zaplesnula ljude zbog toga što je mogla ono što tvrdi da dokaže. A ono čime se drugi ljudi bavili, on ne može da dokaže. Ali u matematici, međutim, ili je to, ili je to. Posle je naravno došlo da i baš u matematici nije tako. Mislili su mnogi ljudi da matematika može sve da se reši. Mislim, ne može. Kaže jedan je to čak i rekao kako je matematika najdosadnija nauka. Jer kaže, tu matematičar kad nešto kaže, drugi mu kaže, nemate pravo. I dokaže mu da nema pravo. Ili kaže, jeste tako je. I onda ćute obojica. A mi, kažeš, koji se bavimo pravnom naukom, ili ekonomijom, ili literaturom, cele noći raspravljamo, popet utru ne znamo šta je. Svako ostaje pri svome.
Kao što je poznato, 35 generacija je kod vas učilo matematiku. To je blizu 20.000 studenata. Šta je bilo osnovno u vašem univerzitetskom radu? Koliko su, recite nam i to, tačne anegdote koje i danas i rani i sadašnji studenti tehnike pričaju o vašoj strogosti i vašim nastojanjima da se matematika razume, shvati i o njoj prirodno razmišlja?
Vidite, znam ja šta o meni govore. Mislim stvari u ovome. Nije reč tu o znanju nekih formula, nego je reč o shvatanju, o načinu izražavanja. Vidite, ja nikad nisam tražio, recimo, formule da znaju. Poneseš zapisano u notes, pa gotova stvar. Ja sam tražio da uvijek znaju pojmove. Otud su oni pronašli i ovi stariji studenti govorili mlađima da kod mene mora da padne bar dva put i da mu treba bar dve godine dok od mene položi. Imali su pravo. Naime, trebalo mu i dve godine da mu dođe pamet u glavu.
Koliko, profesore Kašanin, matematika kao specifična misao doprinosi ukupnoj misli čovečanstva? Da li je takozvani matematički način mišljenja moguće više primjenjivati u životu?
Ja sam tu malo pesimista. Matematika se može primjenjivati i primjenjuje se prethodno pošto sve stvari uproste. Na komplikovane stvari malo poteško. Samo jedan primjer. Šta je prava linija? Dajte mi. Usica? Nije. To je telo. Ono što nastaje škredom na tabli, to je bilo prašine. Šta je prava linija? A šta je krug? Nema ga. Nigdje ga nema. Matematičari sve uproste. Sve uproste. I onda, kad hoće da primjeni matematiku na mehaniku, on mora i mehaniku da uprosti. I onda govori o tački. Materijalno. Pa šta mu je tamo? I zemlja mu materijalna tačka. Jest. Znate, i sunce mu materijalna tačka. Ta matematički, da se to sve dokaže, treba uprostiti. Ali uprostiti tako da između toga uproštenoga i onoga pravoga, veza je takva da se može izraziti malim brojevima, pa se oni onda dodaju, oduzimaju već prema tome šta mu treba. Dakle, znači, matematika se može uvijek upotrebiti kad se to svede na matematičke pojmove, a to u osnovi znači uprostiti stvar. Znate, ako se stvar ne uprosti, gotova parada.
Druže Kašanin, da li biste nam na kraju rekli koje je vaše životno iskustvo najdragocenije?
Najdragocenije u životu čovjekovom je da ne bude tuđ sluga, a najmanje udvorica. Uvijek neka kaže šta misli, ako je pametno, uvažit će se, ako nije pametno, sudit će se. Osim toga, druga stvar je što čovjek treba neprestano da radi.
Poštovani slušalci, ovim razmišljanjima Radivoja Kašanina zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Muziku je birala Tanja Kosanović, o dobrom tonu brinuje Pavle Savić, a o organizaciji emisije Jelena Bradarić. Na našim talasima slede najnovije vesti, pa emisija Agora. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojinović.